Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kurnianya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga di saat kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu, berhubungan dengan pengobatan, dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwasanya pengobatan itu ada dua. Yang pertama adalah pengobatan fitrah, yaitu pengobatan yang semua makhluk Allah Subhanahu wa taala itu bisa menangani sendiri. Entah itu hewan, ya, binatang-binatang, kemudian manusia, semuanya bisa menangani. Sebagaimana penyakit lapar, maka obatnya adalah makan. Sebagaimana keluhan haus, maka obatnya adalah minum. Kedinginan, obatnya adalah berselimut. Kecapean, obatnya adalah istirahat. Dan semua ini ma'ruf diketahui oleh manusia maupun oleh binatang. Kemudian yang kedua adalah penyakit al-mizaj, ya, penyakit campuran, penyakit perubahan tabiat. Dan penyakit al-mizaj ini terdiri dari tiga hal. Yang pertama adalah penyakit mutasabihat, penyakit yang rumit, ya. Yang kedua adalah penyakit al-aliyah, dan yang ketiga adalah penyakit al-am. Dan adapun penyakit mutasabihat, kata Imam Al-Qayyim, adalah penyakit berubahnya tabiat. Ya, berubahnya tabiat seseorang, baik dia cenderung kepada panas, cenderung kepada dingin, cenderung kepada kering, cenderung kepada lembab. Dan ini dikarenakan dua hal, dikarenakan dari dalam ataupun dari luar. Adapun dari dalam dikarenakan emosi, dan dari luar dikarenakan angin, walaupun kedua-duanya tetap disebut sebagai angin. Dan dalam hal ini, manakala seseorang itu antibodinya kuat, kekebalan tubuhnya kuat, maka kekebalan tubuh itu akan menangkis serangan-serangan penyakit yang datang dari luar. Ya, maka pertahanan tubuh yang paling luar itu pertahanan tubuh yang paling dominan, digunakan untuk menangkal serangan penyakit yang datang dari luar, yang dia tetap menyerang, kemudian dia kita bisa menangkalnya, ya. Dan energi vital bagian luar, orang klasik Tionghoa mengatakan Wei Qi, penyakit apa, energi vital yang berada di posisi bagian luar. Dan para pengobat klasik menyebutkan bahwasanya pertahanan energi luar ini didominasi oleh kekuatan energi vital paru-paru. Kuat lemahnya energi vital paru itu menentukan kuat lemahnya kulit, ya. Tentang kulit bercahaya atau tidak, kemudian kulit lembab atau tidak, kemudian kulit cepat keriput atau tidak, kemudian gatal atau tidak, dan penyakit-penyakit kulit ini berkaitan dengan paru-paru. Dan penyakit kulit itu sendiri pun terbagi menjadi serangan empat hal. Bisa dikarenakan panas, bisa dikarenakan kering, bisa dikarenakan lembab, bisa dikarenakan dingin. Dan ini melihat daripada korina dan imarotnya, tanda-tanda yang ada, dan penyerta-penyerta penyakitnya berhubungan dengan kulit ini. Ada kalanya orang menyebut penyakit kulit, ada yang bilang kering, ada yang bilang basah, ada yang bilang lembab, ada yang bilang panas, ada yang bilang dingin. Dalam permasalahan ini, perselisihan pendapat seperti ini, ciri-ciri yang paling gampang adalah sesuai dengan ciri-ciri karakter penyakitnya tadi. Disebut penyakit panas, manakala dia terkena panas kulitnya bermasalah. Disebut penyakit dingin, ketika dia terkena angin dingin kulitnya bermasalah. Kena angin dingin dia gatal. Ya, ini namanya karena sakit kulit dikarenakan dingin, atau eksim dingin karena dingin. Atau terkadang kering, ya, terkena hawa kering kemudian muncul kulit, ya. Dan terkena hawa lembab kemudian gatal. Nah, yang dimaksud dengan hawa penyakit kulit lembab adalah manakala dia punya penyakit yang susah atau bandel untuk diobati. Bahkan boleh dibilang susah diobati. Diobati sembuh. Kumat lagi. Makan apa kumat. Jadi lembab itu artinya bandel. Lembab itu lengket, lembab itu bandel. Sehingga segala jenis penyakit yang susah untuk diobati, maka dia disebut sebagai penyakit lembab. Salah satu contoh penyakit lembab yang ada di dalam kulit adalah eksim. Eksim ini terkadang ada orang yang mengenal kering, ada orang yang mengenal basah. Baik, kalau memang dia dikatakan kering, maka dia cepat sembuh. Sembuh selesai. Tetapi kalau dia sembuh kambuh lagi dan dia bercokol terus, penyakitnya membandel, tidak sembuh-sembuh, maka ini tetap disebut sebagai penyakit lembab. Tetap disebut sebagai penyakit lembab. Eksim ini namanya sindrom lembab atau pola penyakit lembab. Ya, maka dalam kesempatan ini, kita akan dari Dapur Roja akan memberikan tips sehat bagaimana mengatasi gangguan penyakit eksim, ya, dengan bahan-bahan obat. Ini di Dapur Roja kita sudah sediakan, maka untuk itu langsung mari kita ke dapur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bertemu di Dapur Roja. Eksim yang membandel, maka dia disebut sebagai penyakit lembab. Kalau tidak, maka tidak. Ya. Disebut lembab dikarenakan dia mengikuti karakteristik sifat lembab itu tadi. Ya, dia bandel. Tidak mudah untuk dihilangkan. Nah, dan penyakit-penyakit ini masih disebut sebagai penyakit mutasyabihat. Terkadang ada beberapa komplikasinya. Penanganannya tetap, seseorang itu harus memberikan haroroh ataupun rutubah. Ya. Beberapa orang yang sering mengkonsumsi buah-buahan itu akan meringankan. Ya. Kemudian beberapa orang yang tidurnya tidak terlalu malam, kurangi stres, kurangi sedih, itu pun akan meringankan bebannya. Beban penyakit eksimnya. Ya. Dan kita kali ini akan memberikan tips bagaimana mengatasi eksim dengan bahan ramuan obat. Ya. Di sini saya akan menggunakan kunyit, kemudian temu hitam. Ya, nanti bisa kita kasih jeruk nipis. Kunyit kemudian temu hitam, bahan bakunya. Adapun kunyit yang kita gunakan adalah kunyit umbinya. Umbinya dingin sehingga dia mengeringkan kelembapannya. Sedikit pedas juga mengeringkan kelembapannya. Kemudian kunyit juga meluruhkan dahak, kemudian menguatkan paru. Ya, kunyit juga menguatkan paru sehingga membersihkan kulit. Kemudian yang kedua adalah temu hitam. Temu hitam itu pahit, dingin. Dia menguatkan energi vital paru dan mengukuhkan rutubah paru sehingga bisa digunakan untuk meremajakan kulit. Banyak hal yang kemudian digunakan untuk membantunya. Ya, di antaranya adalah jeruk nipis. Dimana jeruk nipis ini memiliki rasa yang asam, kemudian sifat yang sejuk sehingga meremajakan kulit, mencegah penuaan dini. Ya. Dan kita akan masak dulu. Kunyit kita ambil sekitar 7 iris, ya. Kemudian kita gunakan temu hitam 3 iris. Ya. Kemudian jeruk nipisnya nanti kita gunakan setelah mendidih. Ketika kita sudah tuang, maka kita campur jeruk nipis. Kita biarkan sampai mendidih. Ya, kita nanti gunakan jeruk nipis itu saat mau menggunakan, yakni lain gelas. Kita biarkan sampai mendidih. Kaum muslimin sekalian, para pendengar dan pemirsa Roja, kunyit ini dengan temu hitam, maka pertemuan antara kunyit dan temu hitam ini memiliki sifat yang dingin pahit. Ya, digunakan untuk melembabkan, mengeringkan kelembapan, ya, dan digunakan untuk membersihkan paru-paru, menguatkan paru-paru dan membersihkan paru-paru. Tentunya selain meluruhkan dahak, batuk, dia juga untuk kulit. Adapun untuk menghaluskan kulitnya, mempertahankan kelembapannya juga, dan mencegah penuaan pada kulit, maka kita gunakan nanti jeruk nipis. Ya. Dimana jeruk nipis ini rasanya asam, dia menguatkan hati sehingga dia hati itu akan menyuplai darah kepada permukaan kulit-kulit bagian luar. Ya. Kembali saya lanjutkan penjelasan dari Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah. Jadi empat penyebab penyakit tersebut, panas yang berasal dari luar atau panas yang berasal dari dalam, lembab yang berasal dari luar atau lembab yang berasal dari dalam, ini dari emosi, kemudian dingin yang berasal dari luar, dingin yang berasal dari dalam. Empat penyebab ini, baik secara mada ataupun secara kaifiah, secara materi ataupun secara fungsi, dia akan melukai badan. Ya. Terkadang hawa udara itu melukai badan dari sisi fungsinya. Ya. Dan terkadang juga dari sisi materinya, terluka materinya. Adapun eksim ini, gangguan kulit seperti eksim ini, maka yang terkena adalah materinya. Ya. Memang kelihatannya sepele, mungkin kalau eksim itu sekitar di siku kita bisa pakai baju panjang, kalau di lutut kita bisa pakai celana panjang, tetapi mengganggu dan itu susah. Kalau si eksim itu susah sembuh, membandel, diobati gak sembuh-sembuh, maka dia jenis kategori lembab, maka pengobatannya dengan cara dikeringkan. Adapun kalau terkena gatal kemudian dia terkena dingin kemudian dia gatal, berarti dia sifatnya atau sindromnya dingin, maka yang kita gunakan adalah seperti jahe. Maka dalam literatur jahe itu untuk eksim juga, kencur untuk eksim juga. Ini untuk eksim yang tipenya kita kena dingin kemudian gatal. Kalau nggak kena dingin nggak gatal itu. Ya, ini sudah mendidih. Ya, kita biarkan. Bagi yang tidak mendapatkan temu hitam, ya, kalau memang tidak bisa mendapatkan temu hitam, maka bisa juga diganti dengan temulawak, ya, atau bisa diganti dengan lempuyang. Gitu. Di ini sudah mendidih, kita akan ambil airnya. Adapun merebusnya dengan satu gelas air, ya, hingga sisanya menjadi segini, ya. Sisanya menjadi sekitar 3/4 gelas. Kemudian kita kasih air jeruk nipis. Air jeruk nipis itu untuk mengharmoniskan antara hati dengan paru, agar fungsi hati tidak terlalu membebani paru-paru, karena dan membersihkan darah yang ada di hati, karena darah yang dari hati itulah yang digunakan untuk menyegarkan dan melembapi kulit yang ada di permukaan. Kemudian kita tuang jeruknya, cukup satu. Kemudian kita aduk. Maka jadilah formula bahan jamu untuk mengatasi gangguan penyakit kulit atau eksim yang membandel, yang tidak kunjung sembuh. Inilah ramuan jamu yang digunakan untuk mengatasi eksim yang membandel, yang susah sembuh, dari dapur Sehat Roja. Selamat mencoba dan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan kalau kesembuh dari kesembuhan itu dari Allah, kekurangan dari saya. Saya akhiri billahi taufik wa hidayah walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat.
Kesembuhan itu bidnillah atau izin Allah subhanahu wa ta'ala.
Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'da. Khotbah salam azakumullah para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga, dan tentunya semoga Anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa di kesempatan ini kita berada dalam program Dapur Sehat Roja bersama narasumber kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullahu taala. Dan alhamdulillah Sensei sudah berada di studio untuk menemani kita semua di kesempatan pagi menjelang siang ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sensei.
Waalaikumsalam.
Gimana kabarnya Sensei?
Alhamdulillah.
Sehat ya?
Alhamdulillah.
Barakallahu fiik. Nah, ikhwata salamah azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan Anda dapat bertanya secara langsung di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Dan kita kembali ke Sensei Abu Muhammad. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang mencegah dan mengobati eksim ya Sensei. Okay. Dan racikannya kunyit dan temu hitam. Bahan-bahannya 7 iris kunyit, 3 iris temu hitam, 1 gelas air, 1 buah jeruk nipis. Baik, Sensei, ada sebagian orang tadi dikatakan bahwasannya ada yang mengatakan eksim ada yang kering dan eksim ada yang basah. Apakah hal ini benar dan apa penyebab dari kedua hal ini, Sensei?
Baik, makasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan kesehatan sehingga siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapak kesunahannya di yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu nih pembahasan perihal eksim dan pertanyaan yang bagus sekali. Terkadang orang membagi eksim itu pada dua macam gitu ya. Dalam pengobatan klasik sebenarnya ya betul juga eksim itu dibagi menjadi dua. Jadi eksim yang disebabkan karena angin luar dan eksim yang disebabkan karena angin dalam ya. Dan pengobat klasik juga membedakan eksim yang atau penyakit yang cepat sembuh atau eksim yang menahun. Dan eksim yang menahun ini yang berasal ya, namanya tetap angin dalam ya, eksim yang menahun ini. Ini biasanya para pengobat klasik tetap mengklaim eksim yang menahun ini dikatakan sebagai eksim basah atau eksim lembab ya. Karena sebagaimana tabiat lembab adalah lengket dan tidak mudah untuk diobati ya, maka tetap saja mereka para pengobat klasik akan mengklaim bahwasanya yang dimaksud oleh masyarakat eksim secara umum ya, kalau dia diterjangkit orang yang menderita eksim itu lama lebih dari 1 tahun, maka tetap saja pengobat klasik itu mengklaim itu eksim lembab. Mungkin orang awam menyebutnya eksim basah ya. Eksim lembab meskipun dia tampak kering. Jadi ukuran kering ini bukan kering basah, kalau dalam pengobatan klasik itu bukan dari teksturnya gitu ya. Enggak, saya kalau saya garuk eksimnya kering enggak keluar cairan misalnya begitu. Tapi kalau dia sakitnya menahun maka tetap saja dia masuk kategori eksim basah atau eksim lembab. Istilahnya eksim sebenarnya bukan eksim basah tapi eksim lembab, karena kadang-kadang rutubah itu diartikan basah ya kan? Atau lembab itu terkadang ada yang menerjemahkan basah, rutubah ada yang menerjemahkan basah ya. Atau artinya lembab ada yang memasukkan kategori basah ya. Di sini hanya ada eksim lembab, yakni eksim yang orangnya sakitnya itu lama, gitu, nggak kunjung sembuh. Kemudian eksim kering itu eksim yang dari angin yang menyerang paru, yang kemudian menyebabkan seseorang itu menjadi gatal. Nah itu demikian.
ekstensif. Dan berhubungan dengan pengobatan, tadi Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah mengatakan bahwasannya pengobatan itu ada dua, yaitu pengobatan fitrah, semua manusia bisa menanganinya sendiri, dan penyakit al-mizaj ya, atau penyakit campuran, penyakit perubahan tabiat. Dan penyakit al-mizaj ini tadi disebutkan ada tiga, penyakit mutasyabihat, penyakit yang rumit, penyakit al-aliyah, dan penyakit al-am. Ya ini istilah-istilah ini belum familiar sih, berkaitan dengan penyakit al-aliyah dan penyakit al-am itu apa sih?
Jadi begini, memang sebenarnya di Indonesia sendiri itu istilah-istilah penyakit yang demikian itu sebenarnya, kan ini sebenarnya bukan cuma Ibnu Qayyim ya, sebenarnya dari ulama-ulama yang lain pun banyak menyebutkan demikian. Dan kalau kita melihat rentetan sejarah, bahwasanya di negara Indonesia itu dulunya ketika masih zaman kerajaan-kerajaan itu, pas era Singosari, Majapahit, kemudian pengobatnya disebut sebagai Acaraki, kemudian pas era Demang Bintoro, pas apa, para dai yang dai atau balik yang dari Turki itu diutus ke Indonesia di masa pemerintahan Muhammad Jalabib ya, tahun 1404, berdasarkan catatan Mahuan ya, sekretaris dari Laksamana Cheng Ho yang 1405 dia datang. Jadi sebenarnya ketika ada orang yang sakit, jadi orang-orang Turki Islam ya, generasi Muhammad Jalabib ya, mengutus para dai ke Indonesia ini, mereka sudah mengenal istilah-istilah seperti ini. Sebenarnya di Indonesia itu sudah dikenal istilah-istilah yang dari Arab ada ya, itu sudah dikenal. Cuman memang publikasinya itu sudah diterjemahkan, publikasinya itu diterjemahkan bebas. Artinya di sini penyakit mutasyabihat adalah penyakit yang memang pencampuran tabiat, penyakit tersebut memang rumit. Di mana penyakit tersebut, penyakit mutasyabihat itu disebabkan oleh dua hal, angin dalam dan angin luar. Angin dalam itu emosi, angin luar itu hawa udara yang terkadang cocok bagi tubuh, terkadang tidak cocok bagi tubuh. Ya. Walaupun terkadang orang memaksakan, ada kalanya nih, di kitab Tibun Abi misalkan, atau di kitab Urawa Fitih wal Hikmah itu dari tahun 1800-an itu sudah berusaha untuk digabung atau diintegrasi lah istilahnya, diadakan penyatuan dengan kedokteran barat, itu sudah ada itu, dari tahun 1800-an. Tapi itu tadi tidak ketemunya di ini nih, tidak ketemunya di mutasyabihat, makanya biasanya mutasyabihat itu dihilangkan, nggak ada. Tapi kalau panas dingin gitu ya, orang akan bisa kemudian ini asam basa misalnya gitu ya. Ya panas dingin, walaupun beda tetap, walaupun ada perbedaan tetap di apa, digantuk-gantukan lah ya, di pokoknya dipaksakan ya, walaupun tetap beda. Tapi para dokter-dokter yang belajar pengobatan Tibun Nabawi ya tetap memaksa untuk menyatukan, walaupun sebenarnya tetap beda kan, karena yang satu berjalan ke timur, yang satu berjalan ke barat ya, semakin lama semakin jauh, tidak akan semakin ketemu. Ya tapi kalau yang mutasyabihat ini ya mau nggak bisa, makanya ya dibuang itu. Makanya ketika istilah itu dimunculkan baru ya nggak familiar. Kalau panas dingin sebagainya kan dari zaman Rumpius tahun 1723 itu saja sudah familiar itu ya, karena ada Cina juga ya. Itu sudah ada familiar, apalagi dari zaman Acaraki, kemudian kedokteran barat datang ke sini, Nyonya Kloppenburg, kemudian para orientalis peneliti itu masih penyakit panas dingin itu masih dipakai itu. masih diakui di buku-buku mereka itu masih tertulis. Saya juga punya bukunya, jadi mereka masih menulis yang seperti itu. Tetapi ketika yang sudah seperti ini, mutasyabihat itu penyakit yang disebabkan oleh angin, nah ini sudah nggak bisa. Makanya mau nggak mau harus dibuang. Ada kalanya memang begitu. Di Cina pun demikian. Jangan kan ini yang pengobatan Islam, pengobatan Cina ya, yang notabene dia ya bisa saja lah dimasukin kemana saja. Itu aja ketika mau mengadakan penyatuan, penggodokan penyatuan, itu tetap ada yang dibuang. Baik itu meridiannya ataupun letak meridiannya ya kan. Kayak contohnya saya kasih contoh satu ini. Aku pungturi, jangan marah ya. Ini saya ambil dari kitab yang lama. Kitabnya Huatau. Huatau itu menulis, jadi di bawah tempurung lutut itu ada 5 cun di bawah. Itu ada titik. Sementara orang hari ini tiga cun, namanya Cusanli. Ini kan perbedaan. Hari ini dikatakan Cusanli, tiga cun di bawah lutut, kan di bawah lutut tupi ya, yang legokan itu tupi, bawahnya lagi kemudian Cusanli. Tapi kalau Huatau mengatakan itu lima cun. Ini lima dengan tiga jauh, jauh perbedaannya. Orang satu setengah cun aja udah jauh. Jadi mohon maaf kalau saya pakainya masih yang lama itu. Walaupun saya ketika ujian negara saya pakai yang baru, saya belajar lagi kan ketika ujian negara. Tapi pada prinsipnya saya tetap pakai prinsip yang lama, yang saya pakai tetap prinsip yang lama. Makanya ketika itu sebabnya kenapa kok saya sempat ditanya sih waktu itu diantaranya pertanyaan kayak Sanuzul itu menanya kenapa kok antum sinsi kok nggak mau pakai akupuntur gitu ya. Diantaranya itu tadi karena saya masih menggunakan era klasik gitu ya, yang titiknya itu beda itu. Terus misalkan meridian itu berapa cun kanan kirinya itu beda dengan yang sekarang. Makanya saya menganut sekarang ilmu saya yang dulu, menganut yang dulu ujian negaranya yang sekarang gitu kan. Jadi ya udahlah, ya paling aman itu ya daripada terjadi perentahan mendingan saya nggak gunakan. Soalnya kalau saya pakai yang dulu orang sekarang ini dari mana nih gitu. Walaupun saya berikan kitabnya gitu ya, itu begitu. Nah, ini juga terjadi ketika hal yang baru. Sebenarnya bukan hal yang baru, lama. Ketika kita mengatakan ada penyakit angin dalam, angin luar, yang mana lagi nih, gitu kan? Ya. Ini repot juga. Tapi karena ini itu artinya nggak kayak pengobatan TCM ya. Itu ada standarisasi namanya TCM, harus mengacu pada yang sudah ada itu ya, yang sudah dipakai itu yang ya, saya enggak menggunakan karena dia sudah dipakai standarisasi seperti itu. Kalau enggak boleh kan ya, saya enggak akhirnya kan. Nah kalau ini kan belum ada standarisasi di Indonesia pun tabib itu biasanya dipakai oleh pengobat yang belajar di India atau Pakistan gitu kan, kalau di Kemenkes 1076 tahun 2003. Jadi sah-sah saja ketika kita membahas dari sisi itu menurut versi kita sendiri, karena memang belum ada standarisasi pembuangan tiga kaidah ini. Ya. Jadi penyakit angin dalam dan angin luar, mau nggak mau harus diakui, memang belum ada. Jadi nggak ada standarisasi pembuangan. Kalau tahun 60 kan di Tiongkok ada pembuangan, ada penambahan dan pembuangan. Kalau ini nggak, ya makanya saya masih berani untuk menyampaikan, karena nggak ada pembuangan di sini. Di Indonesia itu, dan di Indonesia itu nggak kayak negara-negara lain, masya Allah gitu kan. Ya, silahkan saja di Indonesia. Jadi jangan dikira kemudian, oh kami susah mau ini dikekang. Mana ada, Indonesia nggak ada yang dikekang. Ya kan? Orang jualan jamu keliling tanpa resep aja bisa. Ya. Mana sih? Jadi aman lah ya. Nah, kemudian insya Allah. Ya, kemudian ini disampaikan. Ini angin dalam atau angin luar. Dan kedua angin tersebut sifatnya empat. Panas, dingin, kering, atau lembab. Ya kan? Atau komplikasi di antara empat ini. Panas, dingin, kering, lembab. Kadang panas lembab, panas kering, dingin lembab, dingin kering, itu namanya komplikasi. Jadi sebenarnya penyebabnya empat tadi. Penyebab utamanya adalah angin dalam atau angin luar dan sifat anginnya itu empat. Ya. Nah, terkadang sesuatu yang datang dari dalam mempengaruhi yang di luar, sesuatu yang di luar mempengaruhi yang di dalam. Contohnya begini. Misalkan angin dalam itu contohnya misalkan sedih. Ya. Sebenarnya sedih. Sedih itu akan melukai organ. Makanya Alimah Nukuin bilang ikhwan satu lahfan disebut menyebutkan pengobatan penyakit kolbu ada dua, ini alamiah dan syariah. Nah, syariahnya sudah tentu orang sedih itu dinasihati, sabar, jangan sedih, ini dia. Tapi ketika dia sudah melukai badan, ini ekstrim sedihnya atau terus menerus sedihnya, akhirnya orangnya kurus, kulitnya kering, ya, paru-parunya terkena atau kadang-kadang gatal, juga bisa terkena gatal. Maka ini pengobatannya berarti alamiah dan syariah. Alamiahnya adalah badan yang sudah terserang, ini namanya angin dalam. Ya. Tapi kalau diobati dari luar saja nggak bisa, selama sedihnya masih ada gitu kan. Penyebabnya apa sedih? Paru-parunya misalkan udah sehat, kulitnya udah sehat, tapi sedihnya masih, tetap aja nanti terluka lagi. Kan? Ya. Nah, faktor utama juga seorang pengobat juga nggak bisa kemudian langsung, oh ini sedih. Kasih brotowali misalkan, brotowali obat gatal ya. Gatalnya misalkan karena parunya karena sedih, kasih brotowali. Ya oke lah, gatalnya agak mending. Ya. Tapi sedihnya, ya kan? Sedihnya itu yang misalkan sedih yang bikin kurus, sedih yang bikin gatal, sedih yang bikin kulit kusam. Ya. Broto wali itu kan hanya memperpahit kehidupannya dia.
Tapi tidak bisa menghilangkan.
Tapi tidak bisa menghilangkan sedihnya, kan? Ya. Artinya gatalnya mendingan. Ya. Tapi tambahannya kan kehidupannya sudah pahit. Broto wali kan rasanya pahit luar biasa. Ya, hanya memperpahit kehidupan dia, menambah pahit gitu. Maka itu yang namanya angin dalam. Ya, ini angin dalam. Kadang-kadang marah, dongkol, curiga, iri hati itu juga kan menyerang. Karena fikunu bimarot, ketika penyakit itu menyerang kolbu, maka dia akan Allah akan tambah penyakitnya. Yang lain juga akan terkena sakit juga gitu kan. Nah, ini angin dalam. Jadi artinya di sini sebenarnya sedih ini sifatnya kering. Oh, kok dari mana tahu? Ya kalau orang sedih mengeringkan badan gitu. Makanya kan kalau kadang-kadang kita ketemu teman lama yang dulunya segar bugar, begitu ketemu, oh, kamu sekarang kurus, ya kan? Tua kurus, ternyata kehidupannya sedih misalkan. Tapi kehidupannya bahagia, wah segar banget ini. Kamu tambah muda saja kan itu ya. Jadi itu tadi gembira memperlancar peredaran darah gitu kan, menghangatkan badan gitu kan. Sementara sedih itu mengeringkan tubuh. Gitu. Khawatir cemas melembabkan tubuh. Khawatir cemas itu melembabkan tubuh, misalnya gitu. Ketakutan melemahkan ginjal sehingga gampang kencing gitu. Orang yang takut itu bisa terkencing-kencing. Jadi ini yang namanya angin dalam kemudian menyerang. Ini penyakit mutasyabihat. Atau bisa jadi angin luar mempengaruhi. Ya, orang itu terserang penyakit dulu, baru kemudian emosinya tidak stabil. Ada seperti itu. Ada kalanya orang yang kalah tender masuk rumah sakit, ada. Tapi ada hubungannya antara tender dan rumah sakit. Begitu kalah tender masuk rumah sakit, gagal ginjal itu. Padahal kalau ditanya ada hubungan nggak antara kalah tender dengan rumah sakit, nggak ada hubungan. Tapi itu tadi ketika kadang-kadang orang sok itu begitu. Ini namanya angin dalam, walaupun tidak diakui dalam pengobatan barat. Ya. Ini namanya angin dalam. Dan penyakit mutasyabihat ini terkadang mada, terkadang kefiat, terkadang dia materi, terkadang fungsi saja itu. Orang dicaci maki nggak nyaman kan? Itu kemudian nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur kan jantung yang kena, karena susah tidur itu jantung panas. Orang ada masalah juga kadang-kadang nggak bisa tidur. Ya nggak harus masalah yang berat sih. Orang pulang kampung aja nggak bisa tidur, gitu kan? Besok mau pulang kampung nih, ya aja malam ini nggak tidur itu, beres-beres ini beres-beres itu. Padahal nanti kalau pulang macet, nggak ya, sampai-sampai juga. Tapi tetap aja nggak bisa tidur. Sesuatu yang membahagiakan juga akan membuat orang susah tidur. Hawanya panas. Jadi kalau sejuk ya dia tidur. Makanya seperti itu. Jadi terkadang kefi ya, terkadang dia hanya ya dari dalam saja, emosi, perasaan, peran saja. Atau terkadang madah, terkadang memang materi, seseorang makan ya, kemudian sakit. Makan misalkan kebanyakan pedas kemudian sakit gitu ya. Ya. Kemudian makan apa kemudian mencret gitu kan. Ini terkadang makanan. Ada kadang dari materi, ada dari fungsinya. Jadi macam-macam itu mutasyabihat ya. Ya. Kemudian penyakit alaliyah ini penyakit yang merubah kondisi tubuh. Kalau tadi merubah tabiat, kalau ya, mutasyabihat itu merubah tabiat yang dari priang jadi pemurung ya, misalkan itu. Dari pemurung jadi priang gitu. Kemudian dari happy jadi sedih dan sebagainya. Ini terkait ketabian. Ini kan masuk kategori fungsi. Ada kalau al-aliyah ini lebih ke arah tubuh.
Tubuh.
Lebih ke arah tubuh. Artinya seperti tertumpahnya darah. Darah tertumpah. Ini akan kecelakaan. Kegigit monyet misalkan. Kegigit kucing atau kemudian kena pisau atau. Ini masuk kategori al-aliyah juga. Jadi kemudian naudzubillah kecelakaan misalnya gitu ya, atau kena tembak gitu ya, atau kena panah, kena peluru, kena apa ya, atau digigit binatang gitu. Itu atau kalau kecelakaan yang pindah posisi adalah tulang misalnya gitu. Yang lain terkadang tertumpahnya darah ya. Dan macam-macam lah tergantung kecelakaan itu ya, perubahan, bukan perubahan tabiat tapi perubahan fisik.
Fisik
perubahan materi, perubahan materi. Kalau pertumpahnya darah kan materi dalam tubuh berkurang.
Berkurang. Nah,
kemudian yang ketiga al-am. Al-am ini mencakup mutasyabihat dan aliyah. Al-aliyah. Jadi kadang begini, contohnya begini. Misalkan ada orang kecelakaan. ya, naudzubillah ya, kecelakaan terus mobil jatuh, ya kan? Ya enggak, jurangnya enggak usah dalam-dalam ya. Jurang tapi enggak usah dalam-dalam. Ya 3 meter lah ya, jangan kedalaman nanti mati. Ini yang enggak mati loh ya, yang enggak mati.
Masih bisa selamat.
Masih selamat. Ya. Nah, ketika dia masuk rumah sakit, maka yang diobati adalah fisik. Betul enggak?
Bagian yang
bagian yang lukanya diobati, yang keseleo di kepatah tulang pun yang keseleo dibetulkan. Ya. Padahal tubuh itu satu kesatuan. Ya kan? Kalau dalam pengobatan klasik masing-masing tubuh yang bagian luar itu ada tuannya. Tuannya itu yang di dalam. Artinya gini. Contohnya ketika Aliman Mukrim dalam Miftah dari saya mengatakan fa inna dimak wa huwal mu. Yang namanya dimak itu mu, yang namanya otak itu sumsum, ya kan? Artinya kalau otak kurang sumsum ya jadi ingatannya bermasalah, gampang pusing lah ya. Susah tidur lah itu. Ya. Dan sumsum itu dikirim dari esensi, yang berasal dari tulang punggung, kemudian dari esensi, esensi itu penyaringannya pendapatnya dari ginjal, ginjal dari hati, dari makanan dan minuman, dari limpa dan lambung, dari makanan dan minuman. Nah, sementara ketika terjadi benturan yang keras, ini termasuk salah satu penyebabnya terkunasa kan. Terjadi benturan yang keras, kemudian ada sesuatu ketika dia dibetulkan.
Ya.
Dibetulkan. Kan beda antara pembetulan yang tubuh membetulkan sendiri dengan dibetulkan orang. Ya. Misalkan ahli elektronik saja, misalkan contohnya radio rusak kemudian dibongkar, dipatris ini situ situ. Tapi kan beda dengan yang dari perusahaan. Betul enggak? Hasilnya beda enggak dengan yang perusahaan? Walaupun dia ahli banget gitu ya. Begitu kayaknya lebih rapi yang dari perusahaan, betul kan gitu ya? Dari pabrikan gitu ya. Orang mesti tahu kok. Oh ini pabrikan nih, wah ini bikin sendiri gitu kan, ini pabrik loh ya, ini Allah gitu, ini yang bikin Allah gitu, reposisi dia meluruskan dan sebagainya, tapi ingat dia tetap manusia, ya kan, dan yang paling tahu persis letaknya tubuh dia, tubuh kita sendiri, ya kan? Nah, Allah yang paling tahu, ya, jadi ketika pembetulan tersebut ada kalanya sumsum tidak masuk ke tulang. Terhambat sedikit saja, itu ya orang nggak ngeh ya kayak itu tadi, kayak radio dibetulkannya ada keras, tadinya bening ya, sekarang ya nggak apa-apa, udah biarin aja dah, pokoknya bisa didengerin gitu ya, kita putar radio suaranya kencang, kayaknya ada yang aneh ya, ya boleh bisa jadi kan, kan itu hambatan sebenarnya, sum-sum ke arah tulang pun ada hambatan. Nah ini sebulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, terjadi penumpukan. Lama-kelamaan kemudian buat jalan berat gitu ya. Tiba-tiba sekian tahun kemudian dia jalan berat. Ini namanya penyakit al-am. Jadi penyakit al-aliyah pada awalnya, kemudian dicampur dengan penyakit mutasyabihah tadi. Kena angin dari luar, makanya katanya irkun nasa itu nyeri dari panggul sampai ke telapak kaki. Adanya sumbatan yang tidak sempat diurai, kemudian terkena angin dari luar. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, tahun, 2 tahun
menumpuk ya.
Numpuk. Karena dulu pernah ada orang lihat ya, kemudian yang datang ke sini, kemudian beliau ini periksa. Dan saya katakan, kemudian setelah saya periksa saya katakan kalau tidak keliru. Itu 11 tahun yang lalu itu antum ada terjadi permasalahan pada tulang, entah itu kecelakaan, entah itu jatuh gitu ya. Waktu itu hitungannya, waktu itu saya hitung, wah sekitar inilah, sekitar tahun 2000 sekian gitu, 2011 waktu itu. Kemudian beliau mengatakan, oh iya betul, misalkan begitu. Contohnya begitu misalkan. Jadi saya tetapkan tahunnya, kayaknya sekitar tahun sekian ada, kan dia ingat, kayaknya nggak ada, saya ingat. Saya kasih tahu tahunnya, penambahan dan pengurangan saya itu, kemudian kayaknya sekitar tahun sekian deh. Oh iya benar, waktu itu lagi jalan pakai bus, kemudian bareng-bareng guling ke dari jalan besar, kemudian guling ke bawah. Tapi udah dibetulin di rumah sakit, sempat nyari juga. Nah itu maksudnya, ini namanya penyakit al-aliyah, kemudian bercampur dengan penyakit mutasyabihah, disebut penyakit al-am. penyakit umum secara kumpulan. Jadi, nah, yang seperti ini maka pengobat akan berselisih pendapat. Yang diobati al-aliyahnya dulu.
Apakah?
Karena iya, tulangnya jadinya dia enggak bisa jalan, susah.
Iya.
Ngeri kan? Tapi dulunya udah bagus, sudah beres. Ya, tapi namanya juga reparasi ya. Heeh. Oh, reparasi kayak ini itu apa ahli tulang ya. Seahli-ahlinya tetap dia posisi dia sebagai manusia itu tetap pasti. Walaupun ada ahli tulang garansi pun tetap dia manusia. Tapi presisi kemudian sum-sum masuk itu ya nggak bisa dipastikan seperti itu, ya kan? Makanya kadang-kadang saya memberikan saran yang kayak gitu itu udah gini aja dah, kalau nggak terlalu parah nih saya bikin saran. Misalkan ubi ungu tumbuk atau apa cangkang remis atau cangkang kepiting itu ditumbuk kemudian dikasih air kemudian dibalurkan, ya, ditambah jahe boleh, kemudian agar dia nanti tubuh itu akan proses sendiri ya, mencari posisi sendiri. Beberapa kali saya sukanya, saya lebih suka begitu, walaupun saya juga termasuk lulusan patah tulang ya. Tadinya saya juga belajar tentang tulang 524 tulang saya juga belajar, bukan nggak belajar, cuman saya sekarang mencari yang lebih efektif agar tidak menemui penyakit alam di kemudian hari gitu ya. Makanya ini penyakit alam itu ya, kecelakaan sekian tahun yang lalu tapi udah diberesi tapi ternyata masih ada masalah yang kemudian dia masuk. Ini yang dimaksud tiga penyakit itu.
Nah, jazakallah khairan sensei. Kemudian sensei, energi vital bagian luar orang klasik Tionghoa biasa mengatakan Wei Qi tadi ya. Maksudnya energi vital yang berada di posisi bagian luar.
Betul.
Dan para pengobat klasik menyebutkan juga bahwasannya pertahanan energi luar ini didominasi oleh kekuatan energi vital paru-paru. Ya, kuat lemahnya energi vital paru itu menentukan kuat lemahnya kulit. Ini maksudnya bagaimana sensei? Apakah kalau kulit kita bermasalah ini menandakan paru, fungsi paru-paru juga bermasalah atau gimana?
Jadi istilahnya begini, penampilan luar itu mencerminkan dalam. Ya. Semua pengobat klasik itu membuat analogi yang diteliti berdasarkan penelitian dan pengalaman. Jadi gini, ketika semua katanya sama kolbu, pasti itu. Semua katanya ke kolbu. Tapi kolbu ini kan raja. Apa ya, presiden ya berarti. Masa presiden nggak punya menteri itu ya? Artinya gini, pastilah seorang presiden atau seorang raja nggak ngurus ekonomi sendiri, nggak ngurus pasukan perang sendiri, itu ya. Nggak ngurus pendidikan sendiri gitu kan, mesti ada menteri pendidikan, ada menteri penerangan, ada nggak sih, ada menteri perekonomian gitu ya, ada menteri keuangan, itu pasti ada itu ya. Nah, kolbu itu raja, itu sepakat semua, semua pengobat klasik sepakat, mau India, mau Cina, mau Turki, mau Arab, ya, itu sepakat. Nah, rajanya itu kolbu. Tetapi semua juga sepakat kalau raja itu pasti punya menteri, nggak mungkin nggak ya. Kalau raja nggak punya menteri, namanya bukan raja. Yakin itu harus begitu ya. Jadi saya raja tapi nggak bermenteri, mendingan raja nggak bermahkota tapi nggak DPD nggak bermenteri, pasti ya. Presiden ini, kalau presiden kalau sendiri ya sehebat-hebatnya misalnya Pak Jokowi hebat banget itu, tapi kalau nggak ada menterinya ya tetap saja kan, maksudnya beliau mau ekonomi diurus sendiri nggak mungkin, pasti ada menterinya, pasti ada. Nah, itulah sistem kinerja yang bagus artinya. Nah, ini begitu pula
ya,
sehebat-hebatnya jantung tetap saja dia harus punya menteri. Dari Indonesia sehebatnya Pak Karno punya menteri, sehebatnya Pak Harto punya menteri, sehebatnya Pak SBY punya menteri, sehebatnya Megawati, sehebatnya Gus Dur, semuanya punya menteri, termasuk Pak Jokowi yang paling baru ini ya, tetap semua punya menteri. Artinya tidak bisa dipandang sebelah mata menteri itu. Nah, sehebatnya kolbu dia punya menteri. Nah, paru ini menteri yang mengurus kulit. Artinya dia penanggung jawabnya. Makanya kalau ini perhatian juga ya, masyarakat ini jangan digede-gede demo ya. Lihat dulu. Jadi terkadang terjadi permasalahan di kulit, ini perhitungan paru yang kurang tepat ya. Ya biarin paru ini konsultasi sama kolbu gitu ya, biar diselesaikan ya. Karena ya, kalau kolbunya sedih ya kan, di paru-paru ikut jadi masalah. Jadi sedih itu dari kolbu ke paru, parunya jadi kering. Ketika paru jadi kering, dia tidak bisa ngisi esensi dan energi. Nah, kulit menjadi kering. Makanya mungkin orang Indonesia itu mengatakan yang di luar itu dikasih nama pori-pori. Karena dia yang yang di dalam itu paru-paru gitu ya. Dalam agak mirip-mirip dikit lah ya. Jadi ini sebenarnya bukan dimaksud begitu ya, tapi kalau di Cina kan enggak sama, Indonesia aja agak sama. Jadi pertahanan bagian luar mau enggak mau yang bertanggung jawab paru gitu ya. Ini cara kan paru tuh. Jadi mantapnya ini kalau negara mau mengikuti petunjuk badan itu ya, mengikuti badan. Itu kalaupun gagal enggak ada yang demo ya. Ya kan? Itu harus begitu tuh. Itu harus diakui itu. Jadi biarkanlah tubuh itu mengerti. Semua tuh semua ngertahu kalau lagi ada kekurangan apa kelebihan tuh semua tahu. Badan tuh semua tahu. Oh, ini berarti saya gatal, saya ada kekurangan di paru gitu kan. Nah, karena paru-paru yang mengirim energi vital dengan cairan. Cairan energi vital, esensi dan energi ke pertahanan tubuh. Kalau parunya lemah, maka luar tubuh menjadi lemah. Angin gampang masuk, orang yang gampang masuk angin, banyak kadang-kadang orang masuk angin aja kalau dikerok di sini gatal di sini. Gitu kan? Kadang habis itu dikerok di sini gatal di sini. Itu karena ya itu tadi. Biasanya karena masuk, kenapa dikerok? Karena ini kan penemuan terakhir 2013 apa ya? Profesor Didik Tantomo yang meneliti, melakukan penelitian tentang kerokan. Jadi energi vital bagian luar diserang, paru-parunya terkena.
Kan begitu. Nah, Sensei. Kemudian Sensei, beberapa orang sering mengkonsumsi buah-buahan itu akan meringankan untuk penderita eksim ya. Kemudian beberapa orang yang tidurnya tidak terlalu malam, kemudian dengan mengurangi stres, mengurangi sedih, itu pun akan meringankan beban penyakit eksim tersebut. Berarti ini apa keterkaitan antara beberapa penyakit seperti stres, sedih, itu harus diatasi dulu, kemudian baru bisa ke bagian yang
luarnya. Sebenarnya saya katakan tadi sebenarnya Ibnu Qayyim mengatakan pengobatan kolbu alamiah syariah gitu kan. Jadi dia mau eksimnya sembuh tapi sedihnya enggak. Emang kesembuhan binillah tazim Allah. Tapi secara teori enggak bisa. Secara teori enggak bisa. Tapi kalau sembuh bisa jadi kan? Kalau Allah menyembuhkan sah-sah saja kan? Tapi dalam teori pengobatan klasik enggak bisa begitu. Jadi memang itu semua berkaitannya dengan paru. Paru itu memang sifatnya kering. Dan dia paling anti terhadap kering. Dia enggak suka yang kering. Kenapa? Karena dia udah kering. Contohnya gini. Saya misalkan hidup di puncak gunung. Dingin kan? Pasti enggak suka dingin dong.
Tentu.
Ya kan pas lagi dingin silakan minum es teh biar seger. Wah, malam-malam begini minum es teh.
Makin dingin.
Ya, makin dingin. Di Gunung Bromo itu enggak ada yang nyari es teh ya. Atau di Malang ya. Tapi yang dicari kan yang panas. Nah, paru-paru itu kering. Maka dia enggak mau kalau terkena kering. Maka organ yang paling anti terhadap kering adalah paru. Nah, kering ini berarti kan ketika seseorang sudah terlemah parunya, kemudian terkena eksim, berarti kan paru-paru butuh dilembabkan. Gitu kan? Kalau dia nggak mau kering, berarti ya udahlah dilembapi gitu ya. Dan buah-buahan itu hampir mayoritas buah-buahan, saya tidak bilang semua, mayoritas buah-buahan itu rasanya manis ya. Ya walaupun ada asamnya pasti manis ya. Manis itu memiliki dua sifat, lembab dan
kering.
Manis itu lembab dan hangat, ya. Lembab dan hangat. Hangatnya memupuk energi vital, lembabnya melumasi tadi, ya kan? Kekeringan paru itu terlumasi, maka terbayar ke paru-paru itu dilembabkan. Kekurangan energi vital bagian luarnya, hangatnya itu yang menguatkan energi vital, karena energi vital itu bagian dari sifat panas yang ada dalam kolbu. Jadi, emosi yang mengganggu kolbu. Kalau kata Ibnu Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah, paru-paru itu tukang kipasnya jantung, tukang kipasnya kolbu. Jadi kasarnya gini, kalau itu kolbu lagi bersedih, ya kan? Ibaratnya ya dia ngipasinya lebih kencang kali ya. Jadi dianya ini kalau bahasa Ibnu Qayyim begitu sih ya. Gimana? Kita mau mengatakan apa? Disebutkan di situ ya, emang tukang kipasnya dia, tukang kipasnya kolbu. Jadi kalau kolbu bermasalah, maka paru-paru akan melemah. Yang paling lemah dulu, kan sama-sama di dada juga kan. Paru-paru dulu. Nah, ketika paru-paru lemah, maka berdampak kepada kekuasaannya. Kesannya gini lah ya, menteri lagi menghibur raja itu ya. Ini bukan tukang kipas beneran ya. Maksudnya menteri yang bagian pertahanan luar, masa tukang kipas ya. Maksudnya ya, bukan begitulah. Nanti jangan sampai undang presiden tukang kipas menteri kan enggak. Nanti dicerca lagi, masyarakat mencerca. Padahal ya, sah-sah saja. Ya kan, menteri itu yang bantu raja kan. Ya, saya punya menteri-menteri yang bantu raja, tolong kipasin saya itu. Ya boleh-boleh saya. Benar itu, enggak salah. Wong kolbu aja dikipasin sama Pak Aru, kata Ibn Qayyim. Nah ini, ya tapi ketika yang paling dekat dengan dia itu terjadi kelemahan, maka paru-paru pun akan mengabaikan tugasnya dia sebagai, dia lebih mementingkan kolbu dong, kalau lagi kolbu lagi sedih, kolbu lagi kecewa, lagi stres gitu kan. Akhirnya yang mensuplai energi bagian luar dan melembabkan kulit bagian luar, ya sementara nggak dilakukan dulu demi untuk urusan kolbu ini yang paling penting. Biasanya begitu.
Baik Sensei, jazakallah khairan Sensei. Dan kemudian kita beralih ke pertanyaan yang berkaitan dengan racikan ininya, obatnya ya Sensei. Ya, tadi temu hitam itu sifatnya pahit dingin dan bisa menguatkan energi vital paru dan mengukuhkan rutuba paru, sehingga bisa digunakan untuk meremajakan kulit. Benar ya Sensei? Apakah temu hitam ini bisa diganti dengan apa herbal yang lainnya?
Sebenarnya banyak sih bisa diganti. Misalkan, bisa diganti. Cuman kadang-kadang begini, ada beberapa etika yang menjadi standar yang tidak disepakati. Indonesia kan itu standar yang belum disepakati. Contohnya begini, saya kasih contoh. Misalkan temu hitam diganti dengan pasak bumi, kan? Boleh kan? Sah, boleh. Dan itu bisa. Pasak bumi juga obat eksim. Tapi yang jadi masalah ketika kita beli pasak bumi, ya kan? Beli apa pasak bumi? Buat apa? Buat obat gatal, gatal yang mana nih? Ini gak enak kan? Padahal memang udah gatal yang di kulit, kulit apa kulit? Nah kan repot kita. Nah, jadi apa ya? Akhirnya para tabib itu sepakat untuk tidak sepakat ya. Kan dibilang sepakat ya tidak sebenarnya. Akhirnya ya sudahlah pakai ini temu hitam atau pakai broto wali itu. Jangan pakai semua boleh? Jangan. Karena sebenarnya bukan nggak boleh. Tapi itu tadi jadi masalahnya. Ya sudah diklaim gitu ya. Pasak bumi itu ke arah itu gitu ya, ke arah stamina pria. Jadi kalau buat obat ini kan obat diare juga dia, di obat diare, di obat eksim gitu ya. Tapi kalau orang beli pasak bumi, oh sekarang temu hitam katanya Syekh Muhammad boleh diganti dengan pasak bumi ya. Pas beli pasak buminya nih jadi masalah. Saya gatal jadi. Beli pasak bumi buat obat gatalnya, yang gatal bagian mana? Repot jadinya. Sebenarnya bisa diganti, termasuk apa daun pepaya gitu. Itu juga kalau ini kalau eksinya lembab ya, saya katakan tadi. Ya, baik. Karena pahit itu mengeringkan. Kalau eksinya lama maksudnya. Tapi kalau eksinya yang enggak lama ya, kering. Kalau eksinya yang kering ya obat-obatnya pelembab, entah itu jeruk ya, entah itu stroberi. Buah-buahan lah ya, itu yang melembabkan, buah-buahan yang melembabkan. Ini kalau karena angin dikarenakan angin gitu. Kalau dikarenakan angin, berarti penyakit baru dong, maka obatnya bisa buah-buahan lah, jeruk lah, stroberi lah gitu. Ya, kemudian bahkan kulit jeruk pun bisa. Ya, kemudian apa? Beras ya, kemudian juga daun bawang, daging kelapa gitu. Ini juga bisa. Adas itu. Tapi ini kalau angin, eksim-eksim yang nggak lama. Tapi kalau eksim yang membandel, berarti karena lembab. Kalau lembab, kita menggunakan yang kayak temu hitam itu karena dia pahit. Pahit itu sifatnya mengeringkan. Yeah. Mengeringkan yang lembab tadi. Tapi apakah bisa diganti? Bisa, sangat bisa. Mau pakai daun pepaya boleh, mau pakai apa temu hitam boleh, mau pakai temu putih boleh, pakai kunyit juga sering digunakan kunyit untuk eksim. Kemudian juga mau digunakan untuk makanya kadang kunyit untuk eksim karena dia mengeringkan jahe untuk eksim ya kan ya karena perbedaannya itu tadi kalau eksim karena angin ya jahe tapi kalau yang membandel ya nggak pakai jahe pakai kunyit lah temu hitam lah broto wali lah atau pasak bumi lah agar keren ya itu begitu
ya dan apakah temu hitam ini mudah didapat di pasaran sih
sebenarnya kalau temu hitam itu tukang jamu kalau di pasar ya ada tapi kalau tidak kalau susah mendapatkan itu bisa diganti kunyit
diganti. Baik Sensei. Baik Sensei, jazakallahu khairan atas penjelasan yang disampaikan, dan kita saatnya buka sesi tanya jawab ya Sensei. Nah, khotir salam jazakumullah, dan silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama, kami coba angkat di line telepon 0218236543. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
Dari Umu Abdillah di Mamuju.
Umu Abdillah di Mamuju ya?
Ya, pertanyaan saya ya, silakan. Ada keponakan saya, umur 5 tahun lebih. Itu kadang sakit paginanya, Sinse. Dan kambuhnya itu kalau sudah tidur malam, sesaat begitu, sekitar 1 jam. Tapi ini kadang-kadang pada saat diperiksa di luar itu tidak ada luka, Sinse. Mohon selesainya, Sinse.
Umur berapa tadi?
5 tahun.
Umur 5 tahun lebih.
Ya, itu sudah berapa lama, Ibu?
Sekitar 1 tahunan mungkin.
Belum pernah diperiksa, Bu?
Belum pernah diperiksa di dokter ahli, pernah dulu cuma masuk puskesmas dulu waktu kambuh pertama kali.
Katanya apa? Kata dokter gimana?
Tidak, saya tanya kakakku, kenalannya kakakku, tidak ada juga, dia bilang apa-apa. Nah, maksudnya cuma dikasih obat anu gitu. Baik. Dulu waktu kambuh pertama kali.
Baik, ada yang mau
ditanya? Beberapa bulan ini baru kambuh lagi.
Baik, Ibu. Pertanyaannya sudah bisa kami tangkap, mohon ditunggu jawaban dari Sensei, Bu. Baik, jazakallahu khairan. Silakan Sensei. Ya.
Biasanya dubur dan kemaluan itu, ada beberapa pengobat klasik, diantaranya klasik Tionghoa itu menghubungkan dengan paru.
Paru juga.
Ya, selain kulit, dubur, kemudian kemaluan, kadang dihubungkan dengan itu. Ya. Dan anak kecil itu, saya pernah membahas tentang kelainan anak kecil ya. Seringnya anak kecil itu hubungannya kalau enggak pencernaannya pernafasan. Kalau enggak limpa, kemudian paru. Jadi saya sudah pernah membahas anak kecil itu pada wanita itu ya sampai kelipatan 7, 7 tambah 7 jadi 14. Ya. Setelah itu ya maka dia dianggap sebagai dewasa atau pemuda. Ya. Pada pria ya sekitar 16 tahun ya setelah setelah melampaui masa balik sampai balik itu ya disebut dewasa. Ya, dan paling penting itu nggak ada masa remaja. Kalau masa remaja itu biasanya kebiasaan tradisi, walaupun itu istilah ya, tradisi barat untuk remaja itu ya biasanya masa remaja masa bercinta, masa pacaran. Maka harusnya jangan, nggak bisa. Anak-anak balik berarti dewasa. Ya, dewasa itu ya sudah harus siap menentukan langkah. Ada perintah dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nggak ada remaja untuk bercinta dan lain sebagainya. Itu ya. Masa remaja macam indah. Dewasa kalau mau sudah dapat apa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan itu sudah dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika masih di bawah 7 tadi kan, ini kan nanti masih masuk kategori kekanak-kanakan anak ya. Maka ada beberapa obat penghilang nyeri. Manis juga penghilang nyeri, madu penghilang nyeri. Maka saya pernah katakan juga diantaranya, saya dulu pernah mengatakan ketika ada orang yang sunatan untuk menghilangkan nyerinya boleh makan ayam kampung gitu ya. Ayam bakar, ayam kampung bakar itu juga penghilang nyeri. Madu juga penghilang nyeri ya. Walaupun anak wanita itu pada orang Jawa itu akrabnya dengan kunyit. Tapi yang jadi masalah kan anak 5 tahun itu terbiasa minum jamu apa tidak? Ya. Kalau biasa minum jamu ya tinggal diminum, dimintai saja ke jamu yang keliling. Tahu jamu keliling itu setahu saya mau judul mana sih?
Mamuju Sulawesi.
Sulawesi ya. Woi, saya pernah di ND 9 hari saya di ND. ND itu dekat Flores ya. Nusa Tenggara apa Barat? ND. Saya pernah di ND itu ada tukang jamu, jamu keliling itu ada. Kalau tukang jamu keliling itu soft dia, artinya ketika dia minta kunyit dong, nah itu dia kasihnya soft. Jadi anak kecil pun sekarang itu kan ada itu yang kunyit pun dipakai plastik yang panjang kemudian dikenyot sama anak kecil. Ya. Kalau ibunya kalau bikin kan nggak enak gitu ya. Kalau ibunya kalau bikin nggak enak itu kunyit itu efektif digunakan untuk menghilangkan nyeri. Ya walaupun ada beberapa bahan obat lain yang sifatnya penghilang nyeri, tapi anak-anak kan dicarinya yang paling enak ya. Demikian mudah-mudahan langkah penyakitnya bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya.
Baik, jazakallah khairan sinsir atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Abdillah yang berada di Mamuju. Nah, khotbah salam azakumullah masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit di line telepon 021-823-6543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
Saya Lina di Bekasi.
Ibu Lina, silakan.
Afan, ya. Mau tanya tapi di luar tema boleh?
Masih kaitan dengan ini ya Ibu, kesehatan dan penyakit
masih,
ya?
Masih.
Ya, silakan.
Begini, tangan saya ujung-ujungnya itu seperti kesemutan. Tapi kesemutannya itu 24 jam.
Ya.
Awalnya hanya tangan kiri, sekarang udah mulai di tangan kanan. Nah, setelah pernah dicek ke rumah sakit, ke dokter, tidak ditemukan apa-apa sih. Nah, itu ada solusinya nggak ya? Umur saya sudah 48.
48 tahun, itu sudah berapa lama Ibu?
Sudah lumayan lama deh, berbulan-bulan ini.
Bukan 24 jam aja Bu?
Iya, 24 jam. Dulu saya pernah berapa tahun yang lalu, kalau menurut dokter saraf itu tidak ditemukan apa-apa, hanya saja saya disuruh donor darah. Karena di atas umur 40 katanya kekentalan darah sudah mulai lebih kental gitu ya. Nah, biasanya saya suka donor, tapi setiap donor
tetap saja masih kesemutan.
Iya, untuk yang sekarang ini nih, biasanya dulu yang berapa tahun yang lalu tuh saya udah enggak pernah begini gitu. Kan saya rutin setiap 3 bulan donor. Nah, tapi ini udah 2 kali donor lah. Kesemutannya terus itu.
Baik, Ibu. Baik, Ibu, pertanyaannya sudah kita bisa tangkap. Mohon ditunggu jawaban dari Sensei, Ibu.
Terima kasih, Sensei. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan. Sekitar tadi kesemutan 24 jam nih, ya. Setelah itu nggak kesemutan lagi gitu ya, ternyata 24 jam tapi sambil lama. Maksudnya mungkin full gitu ya. Kalau full ya nggak 24 jam ya, kesemutan terus itu Bu maksudnya. Jangan, kalau 24 jam berarti udah hilang sekarang kan, udah nggak kesemutan lagi. Ya, terdapat sudut pandang yang memang berbeda ya antara kedokteran barat dan kedokteran timur. Dalam kedokteran timur, dalam pengobatan klasik juga nggak ada istilah donor darah. Dan nggak, ya berbeda, namanya juga berbeda ya, sudut pandang juga berbeda. Jadi kalau datang kemudian solusinya donor darah itu ya, kalau dalam pengobatan klasik itu ada pengeluaran darah, itu namanya bekam hijama, bekam. Dan bekam ini sudah dilakukan oleh masyarakat Gayo Aceh pedalaman itu. Itu dari abad ke-7, dari sudah sangat lama sekali. Bahkan kalim bekam itu sendiri ya bahasa sini, bukan, karena kalau bahasa sananya, bahasa timur tengahnya kan hijama. Jadi bekam itu sendiri ya sudah masuk bahasa Melayu. Digunakan. Jadi ada itu pengeluaran darah itu hijama atau bekam. Dan memang biasanya orang yang kesemutan itu dibekam langsung ringan ya. Kalau donor saya enggak tahu ya. Karena seingat saya belum pernah donor dan nggak pernah didonor ya, mudah-mudahan nggak. Kalau dikeluarkan darah itu bekam, oh ya memang ya. Ini biasanya sesuai itu yang efektif. Jadi gini, seseorang itu ketika sudah memiliki prinsip, pertama itu prinsip dulu, jangan menyalahi prinsip. Ketika memiliki prinsip pengobatan itu misalkan yang bisa diterima itu kedokteran barat, ya berjalan, gak ada masalah, karena kesembuhan itu dari Allah, kemudian berjalan. Memang kadang-kadang orang itu coba-coba, dan itu orang coba-coba. Jadi saya ke dokter itu gak sembuh-sembuh, cobalah ke tradisional itu. Saya ke di tradisional gak sembuh-sembuh, cobalah ke dokter itu. Sebenarnya coba-coba juga kalau kata saya mah nggak benar kalau coba-coba itu ya. Jadi seseorang itu memang harus memahami. Kalau dalam pengobatan klasik, sebenarnya kesemutan itu penyebabnya banyak sekali. Ada kalanya, tapi yang pasti energi vital dan darah itu tidak mengalir lancar. Tapi rentetannya panjang, karena pertama bisa jadi penyimpanan darah yang ada di hati. Satu, berarti fungsi hati bisa, ya. Bisa juga dari jantung, karena sistem kerja jantung. Bisa juga darah terlalu dingin. Bisa juga terhambat dengan balgam, ya. Bisa juga terhambat dengan balgam. Dan tidak bisa dibilang kemudian ketika di kedokteran barat diperiksa kemudian tidak ada apa-apanya, kemudian di klasik nggak ketahuan, itu juga nggak bisa diklaim seperti itu. Karena saya pernah memeriksa ada orang tuh dari Bekasi ke Bekasi arah Kelapa Gading, berarti apa yang Kalimalang tuh ya, sana ya, arah ke Kelapa Gading. Kalau dari Kelapa Gading mentok nanti belok ke arah Bekasi, ya daerah Kranji itu. Daerah Kranji berarti. Saya pernah menangani. Jadi ada orang yang kurus, orangnya kurus, sesak terus, ya, kulitnya kering. Diperiksa enggak ketahuan penyakitnya. Dicek enggak ketahuan. Begitu kita periksa, saya bilang, "Ibu sih memang secara materi enggak ada masalah, paru-paru dan sebagainya enggak ada masalah. Tetapi secara fungsi paru-parunya lemah." Ya. Dan penyebabnya saya rasa dari sedih. Buru dia nangis tuh. Penyebabnya dari sedih. Ternyata begitu, ada kalanya begitu. Jadi di komputerisasi ya sedih mana ada sih kemudian tampak ya. Dan ada kalanya juga darah yang tidak, darah itu kan cairannya. Semua cairan itu juga di yang bertanggung jawab menteri ya, menteri pengairannya berarti ya. Itu di bagian atas itu limpa. Di bagian atas itu paru, di bagian tengah itu limpa, di bagian bawah itu ginjal. Ya. Kalau seluruh tubuh, berarti yang bertanggung jawab menteri pengairan secara umum, yakni limpa. Tapi kalau bagian atas, tangan, dua tangan, dua kaki, itu masuk kategori limpa juga. Ya. Tapi kalau cairan bagian atas lagi, leher ke atas itu paru, kemudian pinggang ke bawah itu ginjal, bagian badan itu limpa. Tetapi kalau seluruh tubuh itu limpa. Nah, bisa juga limpa yang masalah, limpa yang lemah. Gitu. Dan mempelancar juga ada dua cara. Ada yang menggunakan dari dalam, bisa menggunakan temulawak satu ibu jari, kemudian ditambah dengan kencur satu ibu jari, kemudian diparut, seduh pakai air panas, kemudian disaring, kemudian diminum. Tapi jangan dikomben ya dengan obat dokter, karena kalau dikomben harus konsultasi ke dokter, boleh enggak gitu ya. Karena dokter adalah pengobat yang resmi di negeri kita ini. Ya, dan yang selainnya belum ditetapkan. Satu-satunya pengobat, yang lainnya penyehat. Ya. Jadi pengobat dokter adalah satu-satunya pengobat resmi yang ada di Indonesia. Selain dokter berarti kayak herbalis dan sebagainya itu penyehat. Judulnya begitu. Sesuai dengan PP 103 tahun 2014. Jadi adapun dari luar bisa menggunakan misalkan kencur diparut kemudian dibalurkan di bagian yang kesemutan, ya. Kemudian selebihnya ketika makan malam usahakan sebelum tidur jalan, ya, setiap setelah makan kemudian usahakan jalan sebelum tidur, dan pagi hari jalan, ya, tambah olahraganya, jangan khawatir cemas, ya, tidurnya jangan terlalu malam karena angin juga bisa menghambat sirkulasi energi vital dan darah yang menyebabkan kesemutan juga. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya.
Baik, nah, jazakallah khairan sisa atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya. Dan khotbah selama jazakumullah masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit di line telepon 0218236543. Halo. Ya. Halo.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
Halo,
ibu.
Saya Ibu Mia di Donggala Ustaz.
Jauh.
Ibu.
Saya Ibu Mia di Donggala.
Di Donggala Palu ya ibu?
Iya betul ya. Sekali Ustaz.
Silahkan ibu langsung ke pertanyaannya.
Saya mau bertanya, Ustaz.
Halo, ya.
Iya, iya, ya, Ustaz. Saya biasa merasa nyeri bagian perut bagian atas.
Kemudian, Ibu?
Sakit dada, sakit dada, tangan panas, biasa terasa panas sama kaki. Telinga juga terasa panas, Ustaz. Ya. Sering bersendawa, BAB kurang lancar, dan sering buang angin, Ustaz.
Ya. Baik. Udah pernah periksa kemana?
Enggak ada, belum pernah, Ustaz.
Sudah berapa lama?
Belum pernah, Ustaz, sebelumnya saya tanya.
Sudah pernah berobat? Belum pernah ya?
Pernah minum kunyit diseduh air panas, saran dari sinsei, kemudian berkurang, hampir hilang. Ini setelah melahirkan baru terasa lagi, Ustaz.
Seperti itu ya. Baik, Ibu. Baik, itu saja ya, Ibu, pertanyaannya.
Ini sudah berapa lama, Bu, sekarang?
Iya, makanan apa yang boleh saya makan?
Nah, sekarang berarti udah berapa lama?
Ini 2 bulan, Ustaz, habis melahirkan.
2 bulan?
Habis melahirkan, Ustaz.
Setelah melahirkan.
Setelah melahirkan 2 bulan berarti.
Iya, iya.
Tapi belum dicoba obat yang kemarin?
Bagaimana, Ustaz?
Kemarin kan katanya ringan, kenapa gak dicoba lagi?
Saya coba, tapi saya tambah temulawak, Ustaz.
Jangan ditambah dulu. Jangan ditambah dulu, tetap aja pakai kunyit aja, nggak usah tambah temulawak ya.
Oh iya, Ustaz.
Ya.
Kunyitnya
seperti yang kemarin.
Ustaz, apakah saya boleh minum madu dengan makan pisang, Ustaz?
Cukup. Katanya baik. Cukup.
Baik, itu saja ya, Ibu ya, pertanyaannya. Mohon ditunggu jawaban dari sensei. Jazakallah khairan.
Ya. Ya, silakan sensei. Jadi maksud saya, kan waktu itu sudah ringan ya, kemudian lepas melahirkan. sudah boleh dibilang sudah hampir tidak sakit lagi, sudah tidak sakit lagi, kemudian muncul lagi ketika
setelah melahirkan.
Itu dikonsumsi lagi seperti semula, seperti yang dulu Ibu gunakan itu ya. Adapun bolehkah makan pisang, boleh. Bolehkah minum madu, boleh. Ya. Dan itu juga dibutuhkan, buah dibutuhkan bagi orang menyusui. Madu juga sangat dibutuhkan buat orang yang menyusui. Demikian, Bu, silakan dilakukan lagi obat yang dulu sudah pernah disampaikan dan mudah-mudahan kembali Allah sembuhkan penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan sinsi atas jawaban yang disampaikan, dan kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah banyak sekali masuk di kesempatan ini dari Ibu Dewi di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sinsi. Sinsi, saya sering gatal bila terkena angin dan makan seafood, ya, kemudian biduran sampai sesak nafas, dada nyeri. Ini diakibatkan apa, sinsi? Mohon solusinya, syukran.
Ya, ini sebenarnya kalau penanya itu memperhatikan dari awal gitu ya, dan dulu sering saya menyampaikan, apalagi memperhatikan gangguan yang diderita itu sebenarnya ya, sebabnya dari apa ya, dari itu tadi. Kan jadi saya kalau makan seafood ya kan, kalau kena angin ya itu, makanya ada pengobatan, ada istilah kaidah pengobatan itu. Al-Imam Al-Qayyim membagi menjadi tiga. Yang pertama adalah hibdus sihah, mengkonsumsi makanan-makanan yang menunjang kesehatan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Al-Himya Anil Mundi, menjaga diri dari materi-materi, entah itu makanan, entah itu minuman ya, yang kalau kita konsumsi akan membuat kita sakit. Itu namanya Al-Himya. Bukan berarti kita mengharamkan seafood, enggak, cuman itu namanya bentuk Al-Himya, menjaga kalau dia masuk akan menjadi sakit. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menyebutkan kaidah pengobatan itu cuma dua, Al-Himya dan Ad-Dawa. Dan kalau orang itu mengetahui al-himyahnya, maka dia nggak butuh dawa. Nah, ini saya ngikuti Imam Qurtubi nih ya, ngikuti Madzhab Maliki. Ya. Karena Ahlus Sunnah Jamaah kan empat mazhab juga dipakai, jadi empat imam yang dipakai. Jadi ketika seseorang itu sakit, pengobatannya itu dua. Yang pertama, ini kata al-imam al-Qurtubi, pertama al-himbiyah, kedua dawa. Ya. Ini lebih tepat saya memberikan saran kepada ibu itu, kaidahnya al-imam al-Qurtubi. Dan barang siapa yang mendapatkan dawa, dia memiliki obatnya, maka dia butuh al-himbiyah. Meskipun saya memberikan resep, tetap ibu al-himbiyah. Artinya al-himbiyah itu berpantang tetap diet, jaga itu makanan yang membuat ibu sakit. Dan kalau sudah dapat al-himbiyah, maka enggak butuh dawa. Masalahnya ibu tadi sudah tahu al-himbiyahnya. Yeah. Tadi kalau apa? Kena angin
kemudian makan seafood.
Makan seafood, ya. Berarti yang dihindari cuma jangan makan seafood dan jangan kena angin. Kalau jangan kena angin gampang, minum jahe. Jadi geprek, seduh pakai air, jadi dibakar boleh, enggak dibakar boleh, seduh pakai panas kemudian diminum. Itu untuk menghindari agar tidak terkena angin kalau sudah kadung terpapar angin gitu ya. Ya, kalau enggak ya usahakan tidur jangan terlalu malam, jangan begadang. Karena begadang itu yang menimbulkan angin. Keserang angin gitu ya. Tapi kalau terpaksa harus jalan kemana biar enggak kena angin, ya minum jahe. Ya, atau ngunyah kencur. Ya, selebihnya al-himbiyahnya makanya kalau saya mengikuti kaidahnya Imam Al-Qurtubi. Kalau sudah tahu al-himbiyah enggak butuh dawa gitu ya. Jadi al-himbiyah itu tadi jaga agar tidak kena angin ini jahe, bisa minum jahe, dan jahe berarti tidak masuk kategori, dalam hal ini jahe tidak masuk kategori obat, tapi masuk kategori khibdus siha, jadi penjagaan agar materi yang bisa membuat kita sakit itu tidak masuk, ya. Demikian Bu, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia lainnya. Selanjutnya.
Baik, syukuran sensei wa jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Nah, khotbah selama zakumullah, kami masih beralih ke pesan singkat kembali yang sudah masuk. Ada beberapa pertanyaan yang sama. Di antaranya sinse, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Sinse, saya mempunyai penyakit di jari manis, gatal-gatal, tetapi terkadang sembuh dan terkadang kambuh lagi. Dan ada yang sampai 20 tahun seperti itu, Sinsi.
Oh, nah itu maksudnya ya. Itu yang maksud saya.
Apakah ini masuk kategori
masuk kategori eksim lembab yang mutasabiat tadi. Nah. Ini masuk kategori yang dari dalam. Yang namanya sudah masuk ke dalam. Ya. Sudah, jadi sudah lembab namanya, sudah penyakit lembab dan sudah dalam namanya. Maka obatnya yang paling utama tentu happy ya. Happy yang paling utama tentunya. Terus yang seperti ini pengobatannya barulah tadi resep yang tadi kita bikin, bagi temu hitam diganti broto wali atau kunyit saja, itu juga bermanfaat buat eksim yang memang sudah menaun seperti itu. Demikian, dan lalu angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya.
Lanjut. Baik, jazakallahu khairan sinsir atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya dari ibu, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinsei.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Sinsei, umur saya 65 tahun. Akhir-akhir ini sering mengalami gatal menyeluruh, panas, dan kulit seperti kena ular merah.
Ular bulu maksudnya ya?
Iya. Ini apa obat herbal, Sinsei? Syukran.
Jadi, ini juga paru ya. Entah itu biduran, terkena masalah pada kulit, ini juga masuk kategori paru. Walaupun seringnya ketika orang terkena angin kulit gatal merah itu yang ini, yang kasus seperti ini. Ya. Kalau yang kena ulat bulu kan ketahuan tuh, ya, pakai apa daun yang buat pagar tuh, kedondong ya. Kemudian itu juga bisa pakai daun, pakai bunga melati juga bisa. Tapi kalau yang seperti ini ya, ini yang namanya hindari seafood dan angin tadi. Ya. Ini juga bisa menggunakan resep yang tadi kita sampaikan. Kunyitnya saja juga bisa. Kunyitnya juga saja bisa, karena kunyit itu sendiri juga selain menguatkan paru, dia juga mengeringkan lembabnya yang ada di permukaan tadi. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya.
Baik, jazakallahu khairan sinsai atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan selanjutnya pertanyaan dari Bapak Mariono di Pangandaran. Assalamualaikum Sinsi.
Waalaikumsalam.
Sinsi, istri saya gatal-gatal dan beruntus di setiap lipatan, bahkan sampai ke dada. Apakah itu termasuk penyakit eksim, Sinsi? Dan bagaimana cara pengobatannya? Dan jawabannya, Sinsi.
Syukur. Pangandaran ya?
Pangandaran.
Pangandaran ini berarti sebelah Cilacap, jauh juga. Sampai ya, Roja ya?
Sampai.
Sampai, Masya Allah ya. Radionya apa TV-nya ya? TV banget ya. Gatal beruntus-beruntus gitu ya. Ya, sebenarnya saya sering meresepkan. Saya lebih suka karena dalam konsepnya Al-Imam Ibnul Qayyim itu lebih menganjurkan makanan. Maka saya lebih sering kalau untuk eksim itu menggunakan kunyit. Ya. Gangguan paru. Makanya saya sempat mengatakan kan, batuk darah juga saya seringnya menganjurkan kunyit. Ya. Saya sering menganjurkan kunyit untuk pengobatan yang seperti itu. Dan saya punya tulisan juga tentang bumbu dapur yang kunyit juga digunakan untuk eksim dan jahe digunakan untuk eksim. Maksudnya jahe digunakan untuk eksim pada kondisi dari angin luar dan kunyit digunakan buat eksim yang dari angin dalam. Ya. Tapi bukan buat sedihnya ya.
Iya.
Bukan sedih minum kunyit, bahagia enggak. Kok begitu? Nanti kena marah saya. Jadi bukan begitu maksudnya. Jadi sedih minum kunyit ya nyengir gitu kan. Nanti enggak enak gitu ya. Jadi tetap kunyit ibu jari pasiennya, kemudian diparut seduh pakai air, kemudian boleh ditambah dengan sedikit garam, ya, atau boleh juga ditambah dengan asam. Asam juga, kunyit asam juga termasuk selain penghilang nyeri juga penghilang gatal. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan manusia yang lain. Selanjutnya.
Baik. Syukur nasib saya atas jawaban yang disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya dari Ummu Salsabila di Kota Lahat. Assalamualaikum Sinsi. Anak saya umur 4 tahun 1 bulan. Sejak bayi minum ASINYA tidak mau banyak dan sampai sekarang susah sekali makan. Tapi sering BAB, sering ngompol, gigi depannya tinggal akar dan sering sakit gigi.
Anak kecil dia?
Iya, 4 tahun 1 bulan. Dan sering bisulan, Sinsi. Mohon solusi, anjuran, dan pantangan makan minumnya, Sinsi.
Kalau ini lebih ke arah limpa. Artinya, limpa tidak bisa produksi saripati makanan, tumbuh kembangnya jadi terhambat. Tulang, gigi. Ya, walaupun dia tuanya ginjal itu nanti, kalau dia sudah dewasa. Ya. Tapi pada saat kecil ya, tetap yang masuk kan tetap limpa juga. Limpa-limpa juga. Ya. Dan saya sering ya kalau menganjurkan anak kecil itu saya lebih suka yang membangun kayak misalkan pegagan. Kalau madu kapuk randu gitu ya. Walaupun ada juga ya termasuk yang menguatkan gigi diantaranya seperti daun jambu biji misalkan ya. Atau meniran itu meniran juga menguatkan. Tapi saya kurang cocok kurang cocoknya karena dia pahit. Bagi anak kecil itu dia nggak suka. Saya lebih suka kalau menganjurkan bagi anak kecil itu kayak misalkan pegagan dijemur jadikan teh gitu ya. Yeah. Seduh kemudian diminum untuk jadi minuman teh ya, boleh ditambah dengan madu ini membantu tumbuh kembang buat otak kemudian buat tulang ya. Juga merangsang nafsu makan. Jadi banyak sekarang dijual-jual teh pegagan atau cari aja sendiri di pematang-pematang sawah juga banyak pegagan kemudian dijemur kering kemudian dirajang kecil seduh seperti bikin teh dan diminumkan tehnya teh pegagan gitu ya. Ini manfaat insyaallah mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya,
baik, jazakallah khairan sesuai atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya. Nah, kota selama jazakallah, silakan bagi anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Halo.
Ya, Ustaz di Padang nih.
Ya, assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
Ini dari Padang nih. Kami mau bicara sama Ustaz.
Ya.
Dari Padang nih, Pak.
Dikecilkan terlebih dahulu, Pak, volume televisi atau radionya.
Ya. Oh, gitu.
Ya. Kalau sudah, silakan.
Ya, sudah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya. Ini kami dari Padang. Kami nama Rosidi. Kami pernah di bulan suci Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Ini kami ada keluhan, Ustaz. Keluhan kami ini setiap habis ambil air wuduk pasti kentut. Itu di mana sebabnya, Ustaz?
Cukup.
Setiap habis ambil air wuduk langsung kentut gitu.
Cukup.
Sebelum wudu enggak kentut, tapi setelah wudu langsung kentut gitu. Apa sebabnya, Ustaz?
Cukup.
Baik, itu saja pertanyaan Bapak. Mohon ditunggu jawaban dari Sensei.
Ya.
Baik. Ya. Terima kasih. Ya. Silakan Sensei.
Sebenarnya ini sering ya, ketika seseorang bersentuhan dengan
air
ya, dingin. Kemudian keluar angin. Ya. Ini sentuhan lagi angin dingin. Ada yang menyebutkan ada beberapa pola sih di sini. Ada yang menyebutkan gangguan di usus kecil. Perut besar sebelum bawab, sebelum pintu. Antara perut besar dengan pintu perut besar. Terjadi masalah. Atau mungkin itu ususnya bunyi atau sering kentut, sering buang angin. Dan ada beberapa hal yang bisa digunakan, diantaranya Bapak bisa menggunakan, ini salah satu diantara dua ya, Bapak bisa menggunakan temu hitam satu ibu jari, kemudian diparut, diseduh pakai air setengah gelas, kemudian diminum, lakukan pagi dan sore, atau menggunakan adas. Saya rasa orang Minang tahu lah, orang Padang itu tahu adas, karena di biasanya orang sini aja kalau mau beli adas itu di tempat bumbu Padang ya, paling gampang, jualan bumbu Padang. Ada satu sendok teh, kemudian diseduh, kemudian diminum. Memang betul, secara umum adas ini mengeluarkan angin ya. Jadi kalau diminum dia akan mengeluarkan angin dan itu menuntaskan ya. Jadi bukan, karena banyak orang nih wudu
berulang gitu
ya. Itu berulang ya. Seperti itu. Kalau dapat temu hitam, boleh pakai temu hitam. Temu hitam juga mengeluarkan angin, mengeluarkan angin, tapi juga menghentikan pengeluaran angin, sama dengan adas. Adas mengeluarkan angin, tapi dia juga hanya menormalkan. Ya, demikian Pak, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar di Indonesia yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, Sensei, jazakallah khairan atas jawaban yang disampaikan. Dan pertanyaan dari Pak Rosidi di Padang merupakan pertanyaan kita di terakhir di kesempatan ini. Ini sebagai penutup atau ikhtitam, silakan Sensei.
Sebelum saya berikan penutup ya, ada beberapa yang hendak saya bacakan. Di antaranya ada pengobatan gratis bersama tim ahli pengobatan klasik. Tim ahli pengobatan klasik itu membuka pengobatan gratis di Rumah Tafiz Nurul Iman di Jalan Raya Taman Lorogong Indah Blok D14 Pengasinan Rawalumbu Kota Bekasi, depan Gedung Serbaguna Taman Lorogong. Ini selama 3 bulan dari bulan Februari sampai bulan April. Ini dari mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Untuk informasi bisa ke 0896563061. Ya, ini berjalan selama 3 bulan ke depan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat. Berkaitan dengan tema ini, saya ingin memberikan penutup dari ada mutiara hikmah dari pengobat klasik yang menyatakan, iradatu kata jirida ma ikumatillah iya kafil asbab minasahwatil khafiyah. Jadi keinginan seseorang untuk tajrid ini hanya dia kalau sakit itu tidak keluhan apa, dia tidak mau berobat ya. Dia cuma udah yang namanya takdir, sakit itu takdir, kita tinggal berdoa saja, mau minta kepada Allah ya. Ini sakitnya badan, dia sakit badannya, kemudian dia tidak mencari sebab, padahal ma ikumatillah iya kafil asbab, padahal Allah itu sakit badan itu Allah menentukan pada sebab, harus menempuh sebab. Nggak bisa kemudian saya lapar ya, ini lapar itu kan harus mencari sebab makan gitu ya. Kalau dia enggak, saya hanya maunya kepada Allah saja, saya hanya berdoa kepada Allah saja, saya tidak perlu cari makan, nanti makanan datang sendiri. Ini namanya disebutkan minas sahwatil khafiyah, ini sahwat yang tersembunyi, sebenarnya hawa nafsu. Ya, jadi kayaknya keren gitu ya. Udahlah, lapar berdoa kenyang gitu ya, sakit berdoa, ini kelihatannya keren gitu ya. Kalau penyakit badannya tetap, Ibnu Qayyim pun menyebutkan penyakit badan boleh, punya kitabnya Tibbun Nabawi, pengobatan tentang badan. Ya. Artinya keliru kalau seseorang hanya tajrid semata, hanya menginginkan, kalau dia, padahal dia harus menempuh sebab. Sebaliknya, wa iradatu kal asbab ma ikumatillah iya kafi tajrid inhitatun minal himatil aliyah. Sebaliknya, barang siapa yang punya keinginan menempuh sebab, Hanya sakitnya itu sakit kolbu. Ya. Sedih, khawatir, cemas. Yang dicari sambiloto, kunyit. Gitu. Nah, ini yang nggak benar. Gitu ya. Saya sedih banget. Obatnya apa ya? Ah, kan repot. Jadi ya. Saya lagi marah obatnya. Saya lagi cemas obatnya. Apa sinseh? Ya. Padahal keinginan apa dia untuk mencari sebab atau mencari asbab itu ya. Mencari materi, mencari obat-obatan. Ma'ikumatillah iya ke fitajrid, padahal kedudukannya dia itu sebenarnya tajrid, artinya bertawakal kepada Allah. Tanya ke ustaz, bagaimana solusinya? Berdoa kepada Allah, serahkan urusan itu sama Allah. Ya, kan misalnya saya lagi ada urusan nih. Oke, saya pernah, saya bacakan ini kan saya pernah didatangi orang yang mau beli kursi. Ya, sinsi, saya mau beli kursi tapi orangnya dia udah nawar kursi tadinya. Begitu mau dibayar habis orangnya enggak jadi dijual gitu ya. Dia nangis tuh, kecewa dia. Karena sekeluarga udah diberitakan nanti akan beli kursi gitu. Dia beli kursi tetangga. Karena dia enggak dapat, akhirnya dia datang ke rumah saya. Dia enggak mau pulang dulu lagi ke rumah saya. Gimana nih sinsi? Ada apa? Saya mau beli itu kursi tadinya udah mau dijual, pas mau saya beli, saya mau bayar, dia enggak mau gitu. Enggak jadi dijual. Gimana nih sinsi? Lagi saya yang suruh ngasih kunyit sambil otong. Ini kacau. Ya. Maka ini namanya inhitotun minal himatil aliyah. Jadi dia itu justru merendahkan diri ke derajat yang lebih rendah. Yang seharusnya dia minta ke Allah gitu ya. Minta solusi ke Allah ya. Kalau enggak, bukan rezekinya lah. Selesai kan. Harusnya mintanya ke Allah. Bukan ke manusia yang ngecek-ngecek sama-sama. Sama-sama ngecek. Minta tolong ke manusia. Sesuatu yang memang harusnya tempat kita itu meminta tolong kepada Allah. Ada masalah, ada kaitan apa. Yang itu minta tolong, kalau kita memang di sakitnya misalnya kolbu, minta tolong sama Allah. Jangan sedih minta tolong sama manusia gitu. Gimana agar saya bisa bahagia? Orang nonton lawak kan saat itu juga, cuma saat itu selesai lawak ya sedih lagi kan. Jadi ada kalanya kita ini minta tolong di mana tempat kita itu bisa berupaya dan berdoa kan, alamiah dan syariah, berupaya dan berdoa, atau kita hanya berdoa saja gitu kan? Obat itu terkadang hanya bisa berdoa saja ya, atau terkadang berdoa dan berobat, tapi doa tidak akan bisa ditinggalkan, memohon kepada Allah tidak akan bisa ditinggalkan, itu penting ya. Walaupun antum sudah dapat obat, tetap saja antum butuh berdoa kepada Allah. Dan ada kalanya penyakit tidak butuh, ini penyakit kolbu tidak butuh obat ya. Jangan sampai orang sedih dikasih sembiloto, malah hidupnya sudah pahit, jadi bertambah pahit, gitu ya. Jadi paling tidak kita tahu posisi kita, makanya Al-Imam Al-Qayyim pun menyebutkan pengobatan itu alamiah dan syariah. Ya. Kalau sakit kolbu, tidak bisa, sesuatu yang datang dari Nabi SAW, tidak ada yang kemudian dikasih, entah itu dikasih kunyit, entah itu dikasih temulawang, entah itu dikasih temu hitam. Kalau ini penyakit kolbu, ya tetap saja obatnya apa yang datang dari Nabi SAW. Tetapi kalau penyakit badan, maka dua obatnya, alamiah dan syariah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Segala penyakit hendaklah kita bersabar, karena rahmat Allah sangat luas. Kalau sesungguhnya doa kita itu diijabah, cuman waktunya Allah yang menentukan ya. Terus baiknya bagaimana? Yang baik buat kita itu bagaimana? Allah yang lebih tahu. Maka berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya akhiri bila taufik wal hidayah walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan sekali lagi jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Sinsi Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullahu taala atas ilmu yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita ini, amin ya rabbal alamin. Demikian kekuatan Islam azakumullah, program Dapur Sehat Roja bersama guru kita, pakar kesehatan klasik kita, Sinsi Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullahu taala. Dan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung bersama tim kesehatan klasik Sinsi Abu Muhammad Faris Al-Kianji
silakan Anda dapat mengunjungi Panti Sehat Roja di alamat Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cileungsi, Bogor pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat setiap hari buka kecuali di hari Jumat tutup. Nah, khawatir selama jazakumullah, kami yang bertugas mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.